Бишкекте саат 8, Свобода Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 29 май ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн эксперттер талдайт берүүсүнүн кадр саясатына арналган чыгарылышын, ошондой эле элүнү түрмөгүн угаласыздар. Улуу соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
4 айдан бери Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев дагы 2 ай абакта болот. Бишкектин 1 май райондук соту анын бөгөт чарасын 26 июлга чейин узартканы бир күн мурда дайын болду. Атайын кызмат мурдагы премьер-министрди өкмөт башчы болуп турганда Кумтөргөлт ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго мыйзамды бузуу менен кол койгон деп шек санап, 26 январда УКМКнын тергөө абагына киргизген. УКМК ошондой эле Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда өзүнүн активдерин мыйзамсыз көбөйтүп, аларды мыйзамдаштыруу үчүн Бишкекте Чүйдө жана Ысык Көлдө кымбат баалуу мүлк сатып алган, тандалма көп кабат үйлөрдү куруу тармагына каржы салган, бул активдерди башка адамдарга жаздырып койгон деп дагы шек санап жатат. Мухаммед Калый Абылгазиев 2018 жылы 20 апрелде өкмөткө келип, 2020 жылдын июнь айында жыштык чырына байланыштуу кызматтан кеткен. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту 28 майда мурдагы мэр Азиз Суракматовдун баш коргоо чарасын карап, 2 айга абакта калтырды. Суракматов коррупция жана мыйзамсыз баюуга шек саналып, ушул аптада кармалган. УКМК курулуш компанияларынын өкүлдөрүнө кымбат баалуу көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн муниципалдык жер тилкелери берилгени боюнча коррупциялык жана мыйзамсыз баюу фактылары аныкталганын маалымдаган. Башкы прокуратура 28 майда Азиз Суракматов менен кошо Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жаныш Кудайбергеновдагы коррупцияга шек саналып жатканын, алар баш калаадагы муниципалдык жерге байланышкан жемкорлук ишинин фигуранты экенин кабарлады. Расмий маалыматта Кудайбергенов менен Суракматов аталаш тууган экени көрсөтүлгөн. Алар коррупциялык жол менен жерлерге ээлик кылып, эбегейсиз байлык топтогону белгиленген. Фактылар боюнча Суракматовго, Кудайбергеновго жана аларга катышы бар деген башка жооптуу кызмат адамдарына карата иш жазык кодексинин коррупция жана мыйзамсыз баюу беренелери менен териштирилип жатат. 51 жаштагы Суракматов мурда Жогорку Кеңештин депутаты, шаардык кеңештин төрагасы да болгон, анын жакындары жана адвокаттары комментарий берише элек. Германия Намибияны оккупациялап турган маалда ал жактагы Гереро жана Нама деп аталган түпкүлүктүү урууларды кырганын мойнуна алды. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас 28 майда Берлин Африканын түштүк батышында жайгашкан мамлекеттен жана геноцидке кабылган 10 миң деген адамдардын урпактарынан кечирим сурарын билдирди.
Als Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde, wollen wir Namibia
курмандыктарга көрсөтүлгөн запкыны моюнга алуу менен бирге биз Намибияга жана курмандыктардын урпактарына 1 миллиард евродон ашуун масштабтык программа аркылуу колдоо көрсөтүүнү көздөйбүз. Бул каражат өлкөнүн өнүгүүсүнө жумшалат, деди Маас. Намибияны Германия 1884 жылдан 1915 жылга чейин оккупациялап турган, 1904 жылы Гереро жана Наама урууларынын өкүлдөрү немис баскынчыларына каршы чыгышкан. Германиянын экспедициялык корпусу аларды күч менен басып, миңдеген адамдар набыт болгон. Жергиликтүү элдин көбү чөлгө куулуп, ачкачылыктан жан таслим болушкан. Гереро уруусуна кирген миңдеген адамдар концентрациялык лагерлерге жөнөтүлгөн. Азербайжан чек арадагы кагылышууда армян тараптын огунан бир аскери жараат алганын билдирди. Ереван бул маалыматты четке какты. Азербайжандын коргоо министрлиги 28 майда тараткан билдирүүдө Бабек районундагы турумдарын Армениянын күчтөрү аткылаганы жазылган. Андан бир аскердин ийнине ок тийип, ооруканага жеткирилгени айтылды. Ереван бул маалыматты чектен чыккан калп деп атады. 27 майда 6 армян аскерин Азербайжан тарап кармап кеткени кабарланган. Апта башында эки тарап чек арадагы ок атышуу үчүн бири бирин айыпташкан. Армения ал атышууда бир аскеринен ажыраганын билдирген. Былтыр күзүндө Түштүк Кавказдагы эки өлкөнүн ортосунда Тоолуу Карабак анклавы үчүн 6 жумага созулган согуш чыккан. 6900 ашык адамдын өмүрүн алган жаңжал Армения, Азербайжан жана Орусия кол койгон келишимден кийин басылган. Гонконгдогу демократиячыл медиа магнат Джимми Лай 2019 жылы уруксат берилбеген акцияга катышканы үчүн 14 айга кесилди. Лай жана башка 9 демократиячыл активистке соттун өкүмү 28 майда чыкты. Алардын баары 2019 жылдын 1 октябрында Кытайдын улуттук күнү белгиленип жаткан маалда өкмөткө каршы акцияга чыкканы үчүн күнөөлүү деп табылды. 73 жаштагы олигарх буга чейин да ошол жылы өткөрүлгөн митингтерге чыкканы үчүн абакта жазасын өтөп жатат. Ушул ай башында бийлик Лайдын Next Digital компаниясындагы активдерин камакка алган аталган компания Гонконгтун жана Кытайдын бийлигин сындап келген Apple Daily басылмасын чыгарат. 1842 жылы Британия ээлеп алган Гонконг 1997 жылы өзгөчө укуктары бар демократияга жана эркиндикке кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарылган. Расмий Бээжинди өзгөчө макамдагы аймакка карата соңку чечимдерин, каршылык акцияларга чыккандардын камалышын батыш өлкөлөрү сындап келет. Президент Садыр Жапаров Ош шаарында коргоо министрлигинде жана чыгара кызматында иштегендерге 216 батирдин ачкычын тапшырды. 56 батир чыгарачыларга, калганы коргоо министрлигинин кызматкерлерине берилди. Жапаров Баткен облусуна 2 күндүк иш сапар менен 27 майда барган. Ал 2 күн кыргыз-тажик чыгарасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган айылдарда эл менен жолугушту. Сапары 28 майда түштөн кийин Ош облусунда уланды.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул аптада 2 айыл Өзбекстандан Казакстанга өткөнү белгилүү болду. Президенттик шайлоого талапкерлигин жарыялаган өзбекстандык Атажановго кол салышты. Ал эми Курбангулу Бердимухаммедов атасынын кыркылыгы бүткөнчө эркектерге допу кийип жүрүүнү милдеттендирди. Ал эми Эмомали Рахмондун жээни бейбаштык беренеси боюнча күнөөсүн мойнуна алды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Расмий Нурсултан казак өзбек чек арасындагы багыс жана хиобон калктуу конуштарын Түркистан облусунун аймагына кошту. Дээрлик 20 жылдан бери бул эки айылдын тургундары үй жайын жер тилкесин расмий каттай албай келишкен. Казак бийлиги эми бул айылга көгүлтүр от киргизип мектеп куруп берүүнү убадалаган. Кененирээк кесиптешим Касым Рахманкулов айтып берет.
Мурда Өзбекстанга таандык болгон багыс жана хиабон эми расмий түрдө Казакстандын Түркистан облусунун аймагына киргизилди. Тийиштүү токтом шейшембиде Казакстандын премьер-министринин сайтына жарыяланды.
Казак өкмөтү жалпы аянты 795 гектар түзгөн багыс жана хиобон калктуу конуштарынын жерлерин Түркистан облусунун чек араларына кошуу жана Түркистан аймагынын чек араларын өзгөртүү жөнүндө токтом кабыл алды.
Казакстандын Тенгри Ньюс сайты 2002 жылы эки өлкөнүн туңгуч президенттери казак өзбек чек арасынын талаштуу тилкелери тууралуу келишимге кол койгонун эстеди. Ага ылайык багыс менен 5 калктуу конушу бар Арнасай дамбасы Өзбекстандан Казакстанга өткөн. Кызыл Суу облусунун Карагалпак аймагындагы Энсан 1, Энсан 2, Баймурат жана Туркистанец айылдары болсо Өзбекстанга өткөрүлүп берилген. Ал эми Хиабон 2004 жылы өкмөттөр аралык комиссиянын чечими менен Казакстандын аймагына кирген. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги жогорудагы маалымат тууралуу азырынча комментарий бере элек. Ал эми Азаттыктын казак кызматы багыс айылынын айрым тургундары менен байланышып, бул конуш картада көрсөтүлбөгөнүнөн улам анда жашагандар бир топ жылдан бери документтерин инвентаризациядан өткөрө албай жүргөнүн жазды. Тургундар чек ара тууралуу токтом кабыл алынганынан кабардар эмес экенин айтышкан. Айрымдар болсо аталган айылдын Түркистандын аймагына кошулгандыгы тууралуу жаңылыкка ишенбей жатканын билдиришкен. Ал арада Түркистан облусунун Сары Агач районунун жер мамилелери боюнча башчысы Нуржан Кокоев аймакта жер тилкелерин каттоо башталганын кабарлады.
Облустук акимчилик Сары Агач аймагына айтылган айылдардын жерлерин киргизүү маселесин чечүү үчүн токтом кабыл алыш керек. Ушул күнгө чейин багыс айылынын 67 тургуну жана Хиябан айылынын 23 тургуну турак жай курууга документтерин тапшырышкан. Эми каттоо жараяны башталат,
деди Кокоев. Быйыл март айында Казакстандын вице-премьер-министри Эралы Тугжанов баштаган жумушчу топ чек арадагы айыл тургундары менен жолуккан. Анда айылдыктар мүлктөрүн, жер тилкелерин каттай албай жатканын айтып, аймактагы дагы башка маселелер тууралуу арызданышкан. Мунун натыйжасында калктуу конуштар расмий макам алып, чек аралар бекитилип, жер тилкелери менен мүлктөрүн инвентаризациялоо аяктаган. Эки жумадан кийин Сары Агач районунун акимчилиги жана маслахаттын токтомуна ылайык, багысты Сары Агач районунун Акжар айыл аймагына, Хиябонду болсо Сары Агач районунун Күркеле айыл өкмөтүнө кошуу сунушталган. Көп өтпөй казак өкмөтү июлда аймактын 6 айылы көгүлтүр от менен камсыз болорун, кийинки жылы багыста 300 орундуу мектеп курларын убада кылып кетишкен. Багыс Чымкенттен 150 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул жерде 1200 адам байырлайт. Айыл тургундары 2001 жылы көз карансыз өлкө түзүү жөнүндө эки ача билдирүү жасаганы менен белгилүү. Алар Казакстанга же Өзбекстанга таандык экенин тактоо үчүн эки мамлекеттин бийлигин тез арада көйгөйдү чечүүгө чакырышкан. Акырында багыс Казакстанга өткөнү менен бул айыл эч качан Казакстандын картасына түшүрүлгөн эмес. Багыстыктар дээрлик 20 жылдан бери үйлөрүн жана жерлерин каттай албай келишкен. Жергиликтүү акимчилик багыс Казакстандын картасында белгиленбегенинин себебин ал ратификацияланбаганы менен түшүндүрүп келген.
Өзбекстан темасын улай, бул аптада Өзбекстандын биринчи оппозициялык партиясы болгон Эрк партиясы белгилүү өрчү Жахангир Атажановду президенттик шайлоого талапкер катары көрсөткөнүн жарыялады. Көп өтпөй белгисиз аялдар Атажановдун үйүнө бастырып кирип, чаң тополоң салышкан. Партиянын активисттери бул кол салуунун артында президент Мирзиёев жеке өзү турганын айтып чыгышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Өзбекстанда октябрда өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин жарыялаган Жахангир Атажанов өзүнүн Instagram баракчасында үйүнө белгисиз адамдар кирип келип, аны мазактап, жумуртка менен уруп кеткенин билдирди. Тасмада Атажановду курчап турган 20 адам аны кемсинтип жатканын көрүүгө болот. Жахангир Атажанов Азаттык радиосунун өзбек кызматына курган маегинде анын үйүнө кирген адамдар Күзгү интернет басылмасынын блогери Абдукадыр Муминовдун камерасын талкалап салышканын айткан.
Эрк партиясы эле менен таанышып,
алар менин үйүмө капыстан кирип келишти. Анан кыйкыра башташты. Ошол учурда блогер Абдукадыр Муминов менин үйүмдө болчу. Бул адамдар анын 1,500 долларлык камерасын сындырып салышты. Бул окуя болгондон кийин биз полицияга жана ички иштер органдарына арыз менен кайрылдык. Мындай чабуулга кабылганыма өкүнбөйм, бирок элибиздин мындай деңгээлге түшүп кеткенине аябай өкүнөм.
Эске салсак, Өзбекстан буга окшогон жалданма сүрөөнчү тролдорду шайлоодо колдонуп келген. Кыргызстанда Обон деген ат менен белгилүү түшүнүктүн да түбү Өзбекстандан чыккан. Эрк демократиялык партиясынын бузгундагы лидери, белгилүү акын Мухаммед Салих Ташкенттеги партиялаштарына кол салуунун артында президент Мирзиёев жеке өзү турганына ишенерин жазды.
Бул кол салуунун артында албетте президент Мирзиёев турат. Мындай кырдаал президенттин уруксатысыз болушу мүмкүн эмес. Жахангир Атажановго жана биздин партиянын активисттерине Мирзиёевдин кишилери кол салды. Бирок Эрк партиясы интернет аркылуу добуш берүү жолу менен өз талапкерин тастыктай алды. Биздин талапкер Жахангир Атажанов.
Ал арада Эрк партиясынын активисттери учурда Ташкентте иш сапары менен жүргөн Евразия коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун өкүлдөрү Жахангир Атажановдун талапкерлигин расмий көрсөткөнүн да билдиришкен. Ал эми өзбек бийлиги оппозициялык партиянын активисттерин бутага алган чабуулдар боюнча азырынча комментарий бере элек. Бирок 2019-жылдын аягында президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери биринчи жолу саясий оппозиция боюнча билдирүү жасаган. Ал жаштар менен жолугушууда өлкөдө сырттан кирген күчтөрдүн пайда болушуна жол бербей турганын баса белгилеген. Анткени менен Мирзиёевдин бийлиги тушунда өлкөнүн юстиция министрлиги бир дагы жаңы саясий партияны каттай элек. Ал эми Эрк партиясы Өзбекстанда 1980-жылдардын аягында түзүлгөн. Анын башында акын, мурдагы президент Ислам Каримовдун 1991-жылкы шайлоодогу башкы атаандашы Мухаммед Салих турган. Кийинчерээк Салих өлкөдөн чыгып кеткен. Учурда ал Түркияда жашайт. 42 жаштагы өзбекстандык ырчы Жахангир Атажанов былтыр музыкалык карьерасын токтотконун январь айында саясатка бел байлап, Эрк демократиялык партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанарын билдирген. Өзбекстанда президенттик шайлоо ушул жылдын 24 октябрында өтөт, бирок расмий талапкерлердин аты дагы деле белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Түркмөнстандын Лебап облусунда мамлекеттик мекемелердин жана жеке ишканалардын жетекчилери президент Гурбангулу Бердимухамедовдун атасы Маликулу Бердимухамедовдун кыркылыгы чыкканга чейин чаштарын алып допу кийип жүрүүгө милдеттендирилди. Эркек аткаминерлерге мындай талап түркмөн башынын маркум атасын жоктоп допу кийип эл алдына чыккандан кийин киргизилген. Ал эми аялдар кара түстүгү жоолук салынып жүрүүгө милдеттүү. Кененирээк Айнура Жекши кызы айтып берет.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун атасы Маликулы Бердимухамедов 88 жаш курагында 18 майда каза болгон. Маркумдун 40 жума күнү өттү. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жеке булагы өлкөнүн Либап аймагындагы эркек мамлекеттик кызматкерлер 40ына чейин чачтарын кырууга жана допу кийип жүрүүгө милдеттендирилгенин айтып берди.
Малик кулу Бердимухамедовдун кыркы бүткөнгө чейин чаштарын алып допу кийип жүрүү боюнча жетекчиликке буйрук берилди.
Атасы каза болгондон кийин Бердимухамедов 7 күн бою коомдук жана мамлекеттик телеканалдарга чыкпай калган. Ал эми президенттин атасынын көзү өткөндөн кийин деле өлкөдө салтанаттуу иш-чаралар белгиленген. Бирок бул иш-чараларга президенттин уулу Сердар Бердимухамедов катышып, белектерди кабыл алган. Президенттин атасы каза болгондон кийин түркмөн өкмөтүнүн вице-премьер-министри болуп турган Сердар жана башка аткаминерлер түркмөн улуттук допусу менен эл алдына чыгып келишкен. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын аймактагы кабарчысынын айтымында Либаб дубанында мектеп мугалимдери да аза күтүү белгиси катары кара түстөгү көйнөктөрдү кийип жүрүүгө милдеттендирилген. Кабарчы ошондой эле Курбангулы Бердимухамедов бир жума аза күткөндөн кийин баардык иш-чараларга кара автоунаа менен гана келэрин баса белгилеген. Эскерте кетсек, буга чейин президент өзү өлкө боюнча кара түстөгү унааларга тыюу салган эле. Ал эми түркмөн каада салттары боюнча кара түс аза күтүүнү билдирет. Ал эми аялдар аза күтүү белгиси катары кара түстөгү оймо чиймелер менен жолук салынат. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин бири чачын кырып, допу кийүү эрежеси тыкыр текшерилип жатканын жашыруун айтып берген.
Левап облусундагы аткаминерлерге жана мектеп директорлоруна допусуз УКМК кызматкерлеринин көзүнө илинип калса, алар жумуштан токтоосуз бошотулат деп эскертилген.
Малик кулу Бердимухамедов каза болгондон кийин Мары облусундагы баардык тойканалар 3 күнгө жабылган. Ал эми Либаб облусунун Фараб районунда 7 күн бою той топурларга тыюу салынганы кабарланган. Мындан тышкары айтылган аймактардагы бюджеттик кызматкерлерден президенттин атасынын каза болгондугуна байланыштуу эскерүү иш-чараларын өткөрүүгө акча чогултулганы да айтылган. Ошондой эле 24 майда аза күтүү иш-чараларына катышуу үчүн башкалаа Ашкабадка баардык облустардан этностук азчылыктардын өкүлдөрү улуттук кийимдери менен келүүгө милдеттүү экени ачыкталган. Ал арада президенттин атасын эскерүүгө кеткен чыгымдарды жабуу үчүн бюджеттик кызматкерлерден акча чогултуу май айында да улантылганы айтылууда. Түркмөнстандагы акыркы жылдардагы экономикалык таңсыктыкка карабай, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринен ар кандай шылтоолор менен акча талап кылуу тутумдашып кеткени байкалат. Буга чейин түркмөн бийлиги айлана чөйрөнү коргоо, пахта терүү, велосипед сатып алуу, президенттин портреттерин сатып алуу жана башка максаттар үчүн акча чогултканы көнүмүш адат болуп калган. Бирок ансыз жакырчылык менен көрүшүп келген карапайым калктан өлкө президентинин үй бүлөсүнө түздөн-түз байланыштуу чыгымдар үчүн акча өндүрүү биринчи жолу байкалууда.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Тажикстан менен жыйынтыктайбыз. Тажикстандагы Накш алтын кен компаниясынын башчысы Тажик президенти Эмомали Рахмондун жиени Амриддин Накшов күнөөсүн мойнуна алып милицияга өзү келди. Ал өлкөнүн Дангара облусундагы мушташка байланыштуу издөөдө жүргөн болчу. Окуя боюнча буга чейин бейбаштык беренеси менен Накшовдун 7 шериги кармалган. Тажикстандын ички иштер министрлиги Амриддин Накшов 24 майда Дангара облустук ички иштер бөлүмүнө өз эрки менен келип күнөөсүн мойнуна алганын билдирди. 35 жаштагы Амриддин Накшов бейбаштык беренеси боюнча айыпталууда. Күнөөсү аныкталса, ал 2 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Бирок шектүү кантип жана кандай шартта күнөөсүн мойнуна алганы азырынча белгисиз. Окуя эмне менен башталды? Амриддин Накшовду коштогон бир нече киши 16 майда Фарос компаниясы менен келишимдик негизде иштеп жаткан Мину Фарм компаниясынын кызматкерлерине кол салган айтылган. Тергөө органдары мушташтан 10 киши жабыркаганын, алардын 4 бычактан жарат алганын кабарлашкан. Жабырлануучулардын арасында чайыр чөптү чогултуу үчүн келишим түзүүгө келген 4 Ауганстандык да болгон. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында Мину Фарм компаниясынын башчысы Сайот Гиосов Амриддин Накшовго чайыр өскөн жер тилкесин берүүдөн баш тарткан соң чыр чыккан. Ресторанда чыккан мушташка 50 жакын киши катышканы айтылган. Сайот Гиосовду курсакка жана бутуна 4 жолу бычак менен сайышкан. Дарыгерлердин айтымында анын абалы учурда туруктуу. Атын атагысы келбеген окуянын күбөсү 24 майда Азаттык радиосунун тажик кызматы менен байланышып, Амриддин Накшов чайыр өскөн жердин бир бөлүгүн алууну көздөп жүргөнүн айтып берген.
Кечинде Пайраф аттуу адам Сайот Гиосовго телефон чалып, Накшов аны ресторанда күтүп жатканын айткан. Гиосов ресторанга жан сакчылары менен келген. Кокустан белгисиз 3 киши Гиосовду күч менен алып качканга аракет кылган. Бирок жан сакчылар тоскоол болушкан. Андан кийин кол салгандардын бири Амриддинге телефон чалып, аларга 50 адам кол салганын айткан. Көп өтпөй 10 киши келип Гиосовго жана анын жакындарына кол салышкан.
деди окуянын күйөөсү. Ал эми Амриддин Акшевтин тайэжеси, президент Эмомали Рахмондун жубайы Азизмо Асадуллаева да азаттык менен байланышып, анын жээни күнөөсүз жана ага жалаа жабылганын билдирген.
Мен окуянын чоо жайын билбейм, бирок Амриддин андай жигит эмес экендигин так билем. Менин жээним эч кимден жашырынган жок, ал Дангарадагы үйүндө эле отурган,
деп билдирди Азизмо Асадуллаева. Камакка алынган Амриддин Накшев Тажикстан президентинин аялынын жээни. Анын атасы Дүйшөмбү шаарынын Сино райондогу Аманотбанк 4-бөлүмүнүн мурдагы башчысы Файзиддин Накшев. Ал 2018-жылы каза болгон. Буга чейин Амриддин Накшев Орион банкта иштеген, учурда ал алтын өндүрүүчү Накш кенин жетектейт. Кызматкерлери мушташка аралашкан делген Мину Фарм компаниясы болсо Тажикстанда чайыр чогултууга уруксат алган бирден бир компания. Бул ишкананын тажик президентинин күйөө баласы Шамсулло Сахибовго таандык мурдагы Фарос компаниясы менен байланышы бар деп айтылып келет. Урматтуу угарман, сиз азаттык Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободолуңуз.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021-жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы бул спорттон кетпеңди өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын райондорунун дээрлик бардыгында акимдер жаңыланып, ротацияланды. Бийлик бул аракет мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндөгү жарлыкка ылайык жүргүзүлүп, жергиликтүү башкаруу органдарынын ишинин эффективдүүлүгүн арттыруу максатын көздөрүн белгилеп жатат. Ал эми парламентте 4 ай мурда бекиген өкмөттүн мамлекеттик органдардын ишин уюштуруудагы соңку кадамдары, аракеттери раатуу болбой жатканы тууралуу сындар айтылды. Эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул теманын айланасындагы маселелер сөз болду. Талкууга мамлекеттик кадр кызматынын директорунун кеңешчиси Калыбек Алышбаев, Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, мурдагы экономика министри Эмиль Үмүтәлиев жана өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев катышкан. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Башта сөз болгондой, бүгүндөрү Кыргызстандагы 40 райондун 37 районунда жаңы акимдер дайындалды жана ротацияланды. Биз оболу ошол акимдердин аймактардагы ролу, мүмкүнчүлүктөрү туурасында элдин пикирине кызыгып микрофон сунуп көрдүк эле. Азыр алардын пикирлерин угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Эми акимдер эмес, тез-тез эле алмаштырбайбы? Кимиси кандай иштеп атат да билбейсиң да, туурабы? Тез-тез эле алмашып эме болуп кетип атат.
Бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү бийликтеги жетекчилердин эл арасында жанагы ишенимин төмөндүгү, кадыр баркынын төмөндүгү бул баягы эле коррупциялашкан системанын арты менен келип чыгып атат. Ошол эле учурда жакында эле өткөн аттестациялоонун жыйынтыгы дагы буга далил боло алат. Анан мына ушул факторлордун негизинде мына ушул акимби, мэрби кайсы бир жумушту өз алдынча кылууга же болбосо ошону аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат.
Ошону я услышал, что недавно ротация была, да? Такая неожиданная, но это очень крутая. Я думаю, что после этого, может быть, какие-то изменения будут. Не знаю, но я надеюсь, по крайней мере.
Менин жеке көз карашымда кереги жоктой деле сезилет. Анткени ошол эле райондордогу, айыл өкмөттөрдөгү жумуштарды башка кызматтарда аткарса болот.
Эми аймакта акимдердин таасири жокко селезе. Жалып үтетип барасың, эчтеке чечпейт. Тияка бар, бияка бар деп коет. Таасир деле жок. Акимдерди вообще акимдерди жоюп тастады. Прямо эле губернатор башы ийсин, прямо эле республикасыга баш ийип койсо болмок да.
Жакшы иштеп берсе жакшы эле болот, бирок эми келип кетип атышат. Акимдер эмне кылып атканын деле, ким келип, ким кетип атканын деле билбей атабыз айнайында.
Келип кеткен эле көп, алмашканып атпаттар.
Көйгөй маселе чечип атабы?
Азыр көйгөй деле маселе чечилген жокко. Мына азыр могу 5 аким эми ротация болуп келбедиби? Ошо келгениңе жараша эми жаңы келгендерди эми кандай экенин көрөбүз да. 1 жылдын ичинде билинет да.
Акимдердин кызматтык полномочияларын көбөйтүп,
бюджет берип өзүнчө бир определенный талаптар коюлса дейм да, мындайча айтканда функциональный обязанностьтарын расширять этип, анан ошондо ойлойм айыл өкмөттөр, башка райондор, райондун ичиндеги жанагы айыл өкмөттөрдөн сырткаркы эле бир көп маселелер чечилет эле.
Өзүңүздөр билгендей эле райондо бюджет жок эмеспи? Ошого карабастан буга чейин деле аракет кылып, баягы такыр иштебеди деп айткандан алыспыз, кандайдыр бир деңгээлде иш аткарып келишти да. Эми ошол жаңы өзгөрүүлөрдө мисалы үчүн азыр ошол жергиликтүү айыл аймак башчыларынын талапкерлигин сунуштай алат экен да. Бул да бир үмүт бар, ошол райондун деңгээлинде кандайдыр бир маселелерди чечкенге көмөктөшөт депчи. Ошону менен катар эле райондун өнүгүш үчүн, өсүш үчүн бир гана ошол кресло үчүн келип иштебестен ушу кандайдыр бир демөөрчүлөрдү мисалы үчүн долбоорлордун негизинде иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп азыр бүгүнкү күндө элдер үмүт тартып турат.
Бул элдин пикири болду. Калыбек ага, сизден суроомду баштасам, ушул эл сыяктуу эле айрым талдоочулар ошол эле кызматты мурда аркалап иштеген адамдар аким болуп, акимдин ордо укугу толук чечилбей калгандыгын, ошол бюджети жоктугун, бул маселелер чечилмейин бир сынак менен тандоо, аларды ордун алмаштырып ротациялоо жыйынтык бербейт деген көз караштарын айтып атат да. Анан акимдерге байланыштуу жасалып жаткан соңку кадамдарда ушул жагдайларга көңүл бурулдубу?
Эми өзүңүздөр билесиздер, жылдын башында ушул Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынган мамлекеттик жаңы кадр саясатынын жүзөгө ашырышынын ушул биринчи кадамы жана акимдерди аттестациялоо, андан кийин ошол акимдерге, акимдердин орун басарларына карата регионалдык резерв түзүү боюнча конкурстук иштерди жүргүзүү, анан мынакей өткөн жумада ушул президенттин жарлыгы менен жанагы акимдердин ротациясы деген маселе мына ошол жанагы жыл башында кабыл алынган жарлыктын мына иш жүзөгө ашыра башталгандыгын бирден бир күбөсү болуп атат. Эми акимдердин укугу боюнча айтып кетсек, чындыгында эми көп маселени мынакей азыр элдин дагы айтып аткан ою туура болуп атат. Эгерде аким өзүндө кандайдыр бир финансылык жактан эч кандай бир акчасы жок болсо, анан кээ бир маселелерге келгенде укуктук жактан ошол өзүнүн функционалдык милдеттерин түздөн түз аткарууга кээ бир маселелер кедерги болуп калгандыктан көпчүлүк убактарда жана эл айткандай аким өзүнүн функциясын толугу менен аткарууга мүмкүнчүлүгү болбой атат да. Анан дагы бир маселе бар, бул жер жеринде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өзүнчө бир мыйзам менен, жергиликтүү администрациялар өзүнчө мыйзам менен иштейт. Ошол мыйзамдын ичинде дагы кандайдыр бир карама каршылыктар бар, ошол дагы өзүнүн кедергисин тийгизип атат. Анан бул маселени эми жөнгө салып жана акимдерге мынакей ротация менен алып барып иштесин деген мүмкүнчүлүк бергенге жараша булардын дагы бир укугун жогорулаталы деген маселе көтөрүлгөн. Мынакей бул жерде рас жогорку кеңештин депутаты да катышып отурат. Ушул эки мыйзамга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө мыйзамга ушул бир мыйзамды депутаттар тобу ушул сунуштап, анан экинчи мыйзамга да ушундай бир сунуштар киргизилген. Анан ал азыр ушул жогорку кеңештин кароосунда болуп атат. Эгерде жогорку кеңеште ушул мыйзам ченемдик актылар бир өз деңгээлинде каралып чыгып кабыл алынса, кандайдыр бир деңгээлде акимдердин иштөөдө ошол укуктары да бир көтөрүлмөкчү да.
Дастан мырза, канчалык бул мындай реалдуу нерсе да, чын эле ошол мыйзамдар кабыл алынышы менен ошол акимдердин аймактардагы мүмкүнчүлүктөрү жогорулайбы?
Биринчиден ротация боюнча мен бул саясатты колдойм. Жердешчилик, тубанчылык болбойт да. Мисалы көлдөн Ошко барса, Ош областына барса, Ош областынан көлгө кетсе, бул жакшы да. А мамлекеттик кадр кишине дагы мындай тажрыйбалуу болуп калат да, алар дагы ошолорду көрүп, ар кандай райондорду көрүп, бул жакшы нерсе. Бирок ошол эле кезде чындыгында шарттарды куруш керек. Ошол эле аким мисалы бияктан Баткенге барабы, башка областка барабы, ушул жерде үй барбы, муниципалдык үй барбы, кызматтык үй барганда үй бүлөсү кандай жашайт, аялы же күйөөсү, мисалы аким аял болсо, кайерде иштейт, балдары кайерде окуйт, ошонун маселени комплекстүү түрүндө дагы караш керек да. Совет учурунда ротация бул дайыма болучу, бирок ошол учурда шарттар болчу да. Азыр андай шарттар жок. Мына акимдер кээ бир баратышат, Айлыктары аз, бирок отказ кылгандар практически жок да. Айлыктары аз, анан кантип ошол жерде жашайт, каякта арендага үйдү алышат, ошону мен билбей жатам да. Анан айлыгы аз болсо, үйдү квартираны же мындай үйдү арендага алса, акчасы жетеби, жетпейби? Коррупция ошо анан барбайбы же барабы? Вот ушундай суроолор пайда болуп калды да. Бул бир, анан экинчиден болсо эми тура бул жерде жөн эле ротация менен бүтпөш керек, бул жерде административдик реформа болуш керек. Биз бир система тандаш керекпиз. Же бизде губернаторлор күчтүү болобу, же өкмөттүн өкүлү, же акимдер күчтүү болобу? Вот бирөөсүнө ыйгарым муктарды бериш керекпиз да. Себеби мындай биз бара берсек, акимдер действительно бюджеттери жок, ыйгарымдыктары анчалык эмес мындай карасак. Көп нерсени чечпейт экен. Ошондуктан жөн эле ротацияны кыла берсек, бул эч мындай пайданы бербейт. Бирок мен саясатты колдойм, бирок эми азыр ушундай административдик реформага биз барыш керекпиз.
Узурбек мырза, азыр жанагы шарттары жөнүндө айтылып кетпедиби? Мисалы, сиз деле кайсы бир деңгээлде ошол тажрыйбанын негизинде Ошко барып иштеп келдиңиз да, эмне кызыктырат да, эгерде андай шарт түзүлбөсө, мисалы эч кандай бир социалдык муктаждыктары чечилбесе, азыр баары тең ушул иштөөгө макул болуп кетип атышат деп атпайбы? Эч кандай шарты жок эле.
Биз барганда областтык деңгээлде үйлөр бар. Мен билишимче ар бир областта ушу мамлекеттик үйлөр бар да. Биз түштүк резиденцияда жашадык, андан маселе болгон жок. Бирок ушу райондук жетекчилерге буга чейин деле мындай айтканда биз азыр акимдерге эле акцент кылып атпайбыз. Буга чейин мисалы РОУ'дун начальниги же болбосо бир прокурорлор баары эле иштеп жүрүшөт да. Аларга дагы баардыгына бирдей караш керек дагы, ошо шарт түзүпбөш керек да. Жанагы Дастан мырза айткандай, коррупциялык бир көрүнүштөр пайда болуп кетиши мүмкүн деген күмөндөр бар да. Ошондуктан ошолорду жок кылыш үчүн мамлекет ушул жагынан камсыздап бериш керек, социалдык мындай айтканда колдоо жагынчы. Калганы болсо эми баардыгы эле бир шартка байланыштуу болуп калбайт. Кээ бирөө карьера жасайм деп өзүн ошол барып тажрыйба алам деп макул болуп барып аткандар бар. Бул жерде мындай бир жактуу карабаш керек деп ойлойм, комплекстүү караш керек дагы. Анан экинчиси ушул мыйзамдык базаны мындай чыңдап бир сыйра карап чыкканга бир убакыт келди го дейм.
Мисалы, акимдер менен ошол өкмөттүн өкүлүнүн ортосундагы мындай байланыш кандай иш аймактарда азыр?
Байланыш биз иштеп атканда жакшы эле болчу, азыр деле ошондой деп ойлойм да. Бирок бир нерсеге мен ушу акыркы күндөрү ушу президенттин жарлыгы менен райондун башчылары акимдер бекиди да, а областтын жетекчиси мындай айтканда кабинет министровдун распоряжениеси тескеме менен бекип атат да. Анан өзү баягы укуктук ченемдик актылар боюнча мыйзамда деле өзүнүн иерархиясы бар да. Указ бул мыйзам, мындай айтканда президенттин указы менен бекилген аким азыркы эми ыйгарым укуктук өкүлгө баш ийеби баш ийбейби дегенде маселелер чыгат да. Анткени адамдар ар кандай болот, характерине жараша дегендей ошондой маселелер чыкпаш үчүн тез тез арада ушул мыйзамдарды карап чыгып өзгөртүп, анан ошол базаны күчтөп бериш керек. Жанагы биздин жарандар да айтып кетти, бюджет маселесин чечип бериш керек деп. Бюджет болмоюнча канча кадр маселесин чечип берсе деле иш болбой калышы мүмкүн
да. Эми мырза, ошол айрым депутаттар да айтып атышат да, бийлик алгач иштөө биринчи ошондой административдик аймактык реформадан баштап, керек болсо ошол райондорду кыскартып, балким 40 райондун ордуна 25 район кылып кыскартып, жанагы өкүлчүлүктөрдү жоюп, анан эгерде ошондой указ менен жанагы деп тандала турган болсо, бекитиле турган болсо, анда алар жогорку бийлик менен түзүштөй тургандай бир шартты түзүш керек деп. Ушул сунуштар дагы реалдуубу? Бул парламенттин дубалдарында айтылып аткан сунуштар да.
Эми бүгүнкү күндө толук бардык нерсени түшүнүш оор, анткени биз 30 жылдан бери алган багытыбыздан тескери азыр башка багытка түштүк. Бүгүнкү күндө биз башка суроолорду беришибиз керек го. Биз эгерде бүгүнкү күнү авторитарлык режимди кургубуз келсе, анда авторитарлык режимге ушундай акимдердин коюлганы оң келет. Анткени авторитарлык режим өзүнүн дайындаган акимдерин эл менен чырмалашып кетпесин, элдин көзүн карап калбасын, эл менен аралашып кетпесин, өзүнө гана багынып башыйып турсун жана тапшырмаларды, буйрутмаларды так аткарып, элди көндүрүп турсун жана шайлоону бийликке керектей кылып уюштуруп берсин деп дайындайт да. Ошондуктан бул кайсы жактан чыгат? чыккан, бул совет доорунан, коммунисттик режимден чыккан. Коммунисттик режим эч качан бийликтин кишилерин эл менен тыгыз кызматташуусун каалаган эмес, бийликтин гана көзүн караганды каалаган. Ошондуктан дайындаган кишилерин улам-улам алмаштырып, элден бөлүп, бирок өзүнөн көз каранды кылып, өзүнө баш ийдирип турчу. Мындай ротация бул ошол кишилерди бийликтин гана көзүн карап, анткени бийлик дайындайт. Бийликтен гана көз каранды болуп, анткени бийлик акча берет. Бирок эл менен эл шайлап алгандан кийин элден көз каранды болбойт дагы, элдин көзүн карабайт, элдин көйгөйүн ойлобойт. Бу ротация деген сөз депортация деген сөз менен эле бирдей кабыл алыш керек, философиялык түрдө, психологиялык түрдө. Илгери совет доору элди колдон чыгарбаш үчүн жүздөгөн миң корейлерди Казакстан, Кыргызстанга чачыратып, бул жердеги кыргыз казактарды суйрутуп, бирок арасын орус, украин, немис, корейлер менен аралаштырып салган. Кавказстан бул жерге айдап келишкен, Украиндан айдап келишкен, Полжиядан орустарды, немистерди айлап келишкен, кыргыз казактарды Украинага айдап жиберишкен. Ошентип 20-нчы жылдары, 30-нчу жылдары, анан 40-нчы жылдары дагы депортацияда бири бирин аралаштырып, баардыгын тең бири бири менен кагыштырып, жана вертикалдан авторитарлык бийликтен көз каранды кылып, анан жетекчилерин дагы ошентип аралаштырып келип аткан үчүн 86-нчы жылы казактар баш көтөрүп Колбиндин жетекчилигине каршы болуп миңдеген казак жигиттер, уул кыздары курман болушкан, же болбосо кандайдыр бир жабыркашкан. Ошентип бул нерсенин авторитарлык режимге убактылуу керектелиши мүмкүн, бирок элге билбейм, жакшылык күтөбүзбү, күтпөйбүзбү, бул абдан оор маселе.
Ооба, талдоочулар дагы ошол мурда буга чейин жергиликтүү бийликти күчтөндүрүү керек, жеринде эл менен иштөөгө шарттылыш керек деп келсе, азыр кайсы бир деңгээлде бийликти мындай борборлоштуруу аракети көбүрөөк сезилип атат деген пикирге макулсузбу сиз дагы, Калбек мырза?
Эми бул жерден мындай да, вот азыр мындай административдик аймактык реформа болмогон сайын бул бийликти күчтөйбүз, бул бийликти алсыздандырабыз деген маселени айтууга болбойт. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде мына элдин арасында деле сөз болуп атат, мисалы үчүн областтар керекпи, же райондор керекпи, же болбосо айыл аймактарын, айылдык айыл өкмөттөрүн бириктирсекпи, мындай иргилештирсекпи деген маселе көп көтөрүлүп атат да. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде жана административдик аймактык реформага барсак, анан ошондон кийин кайсы бийлик калат, кайсы бийлик кандай иштейт, кайсы бийлик деген маселе ошондо чечилет. Анан азыр мына ушул бүгүнкү бийликте турганда биз бул бийлик менен бул бийликтин ортосунда жанагындай бир мындай бири бирине көз карандылык бар деп айткандан алысыраак болобуз да.
Депортация азыр абдан чоң муктаждык болуп саналабы?
Эми мындай да, бул эми өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө мына жер жеринде мына биз ушул эгемендик алгандан бери эле мына айыл өкмөтүнүн деңгээлинде болобу, райондун деңгээлинде болобу, баардык жерде эле өзүбүздүн бала деген, өзүбүздүн ушул кулунубузду өстүрөбүз, өзүбүздүн кулунубуз иштеш керек дегенге баарыбыз ушул көмүлүп калганбыз. Айыл өкмөтүн шайлоодо мынакей ошол жердеги депутаттар чечет. Депутаттарга чейин баягы жалпы шайлоо болуп жүргөндө бара уруу болуп, айылдын ичи эки айыл, үч айыл биригишип ушундай маселелерге алып келишкен. Анан кийинки кездерде мынакей акимдер дагы, мына ушул көпчүлүк мынакей азыркы иштеп жүргөн ушул кездеги аким, ротацияга чейин иштеп жүргөн акимдердин баардыгы тең ошол райондо туулуп өсүп, ошол райондо кандайдыр бир деңгээлде иш менен иштеп жүрүп, анан аким болгондор болчу да. Анан эми бунун бир чети жанагындай бир көп маселелер болуп атпайбы? Мына аким болобу, айыл өкмөтүнүн башчысы болобу, ошол жерде жана коррупцияга булар аралашып кетип атат да. Себеби ал жерде тууганы бар, уругу бар, таанышы бар, теңиши бар дегендейчи. Ошол жактан карап келгенде биз кандайдыр бир деңгээлде жана ротация менен, эгерде ошол иштейм деген аким болсо, өзүнүн билими жетип турса, эмгек стажы жетип турса, башка регионго барып ошол иштин улап кеткенге кантип болбосун? Бул кандайдыр бир деңгээлде баягы бир эле райондун ошол казанында кайнап жүрүп, экинчи ар бир жаңы районго барса, жаңы регионго барса, ошол өзүндө иштеп жүргөн кандайдыр бир жакшы нерселерди алып бара алат беле, же болбосо ошол райондогу бир жакшы нерсени азыр көрөт беле деген да маселелер болот да.
Бирок ошол кадр кызматы азыр шайлоолордо добуш сатып алууга, саясатка, шайлоого аралашкандарды аттестация аркылуу кызматтан четтетип, кесипкөйлөрдү тандап алып которуштурдук деп жатпайбы? Ошол максаттардын баары бир коррупциялык аракеттерди жоюу максатында болуп атат деп. Бирок анда алдыдагы шайлоолордо деле ошол бүгүнкү тандалып которуштурулган ошол район, облус жетекчилери бийликке жардам бербейт деп кепилдик берсе болобу? Анткени сиз айткандай, алар ошол президенттин жарлыгы менен түздөн-түз дайындалып кетип атышат.
Туура, бул жерде биз дагы азыр байкелерде айтып кетти, 30 жылдык тарыхта депчи, бирок ушул өзүбүздүн жерден болсун деген маселе бул 2005 келип пайда болду. Ага чейин деле губернаторлор деле, акимдер деле аралашып эле иштеп келген. Анан ошо 2005-жылкы революция дейбиз, төңкөрүштөн кийин ошо өзүбүздүкү болсун деген процесс менен келатканбыз. Бир 15 жылдай болуп калды. Акыркы жылдары мен 2018-жылы ошо ошондо да чоң жарыялап, мамлекеттин президенти жарыялап сурамга чыгышчу. Ушундай кылышыбыз керек, биз бир мамлекетпиз, кыргыз элибиз деп. Анан эми Кыргызстан жаран болгондон кийин лейлекте иштейби, түптө иштейби, иштей бериш керек да, каалаган жеринде баягы шарт болсо, кесипкөй болсо, барып иштей бериш керек. Бирок жанагы административдик ресурс дегенди мыйзам менен деле бир топ чектеди. Бирок кандай десем, баягы мисалы жана форма 2 деген бар эмеспи шайлоодочу? Ал деле ошо биздин жарандардын шайлоого болгон укугун мындай ишке ашыруу боюнча деп киргизсе, аны башка жагына буруп кетип атпайбы биз? Эми ушундай калыпта болуп калдык жалпы Кыргызстанда. Бир жакшы мыйзам чыгарса деле аны баягы өзүнө ыңгайлаштырып кетип атат. Эми бул жерде баягы человеческий фактор деп коет. Ошол барган 40 акимдин баары эле ошо шайлоого аралашып кетет дегенде мен алысмын. Анткени ал жерде өзүлөрүн ошол регионалдык болобу кандай өзүлөрүнүн бир лидерлери бар, ошол райондо өзүнүн бир иштеп жүргөн, кызмат кылып жүргөн уул кыздары бар. Мүмкүн шайлоого чыкса алар баягы таасирлери кандай болот деген акимдердинчи. Бирок кээ бирөө мүмкүн аралашышы мүмкүн, бирок алар ушул мыйзамсыз иштерге аралашкандардын жыйынтыгы жакшы болбойт экенин акыркы маалда көрүп эле атабыз.
Бирок ошол эле 19 аким кызматын сактап калды, мурдагы ошол шайлоолордун учурунда иштеп жүргөн эле адамдар.
Эми алар эми баягы тажрыйбасына карады да, жанагы аттестацияны өтүп атканда да ушу бир телепередачага барганбыз, ошол жерде мына бул реформа деп премьер министр жарыялады дейт, анан мен кошула албайм дедим. Анткени бул реформа эмес, бул эми 2 жылда бир өткөрүп турса деле иштеке болбойт, тонуста болот да. Ошо мына азыркы иштеп атабы, буларга деле бир 2 жылда бир аттестацияны өткөрүп турса, жаңы чыккан мыйзамдарды карап, мындай өзүлөрү дагы мындай билим тажрыйбасын жогорулатып турат да. Андан маселе жок, маселе реформа деп жана мына бул биздин азыркы студияда да айтылып атат, аймактык административдик жанагы реформаны жүргүзүш керек депчи. Ошол областтык жетекчилик керекпи, же райондук жетекчилик керекпи, айыл өкмөттөрдү ирилештирүү боюнча. Кээ бир айыл өкмөттөр мисалы мына Ошто, Карасууда 50 000 калкы бар айыл өкмөттөр бар да, иштеп атышат да алар деле. Алар деле ошол 20-30 аппаратында кызматкер менен иштеп атат. Кээ бирөөндө 500 киши менен деле айыл өкмөт болуп жүрүшөт да, ошол эле бюджеттин зарплатасын алып атат да. Ошондой маселелерди карап чыгыш керек да. Ошондо бюджеттин жанагы сарпталышын көзөмөлдөп, экономдоп, ошону туура багытка жибергенге.
Дастан мырза, ошол башкаруунун жер жерлерде эффективдүүлүгүн арттыруу деп атпайбы? Бул үчүн мисалы азыр ошол ротацияны бир инструмент катары көрсөтүп мындай түшүндүрүп атпайбызбы? Бирок ошол учурда башка жолдорду сунуштаса болобу? Мисалы парламентте деле ошондой сунуштар айтылса болот беле?
Парламентте дайыма эле айтылып турат. Мен билгенимче 6-нчы чакырылышта келгенден бери биз административдик реформа боюнча айтканбыз. Дагы эле өкмөт эртен эле биз программаны жазып атабыз, бизде стратегиялык план бар деп ошол негизинде келаткан да. Азыр эми билбейм, азыр жаңы бийликте кандай пландар бар, бирок ошол менимче иштеп аткан пландар ал уже жокко чыгарылган да. Эми кандай болот биз аны билбейбиз. Ротациядан тышкары сөзсүз башка инструменттер бар. Аны жөн эле азыр мына мамлекеттик кадр кызматы тест конкурс кылды. Бирок менимче бул жерде жөн эле мындай мыйзамды канчалык деңгээлде билет деп аны текшерип атышат да, бул жакшы. Бирок ошол эле кезде негизи компетенцияны дагы кишини караш керек да. Мисалы ал мыйзамды билиш мүмкүн, конституция, жаңы конституциянын нормаларды билиш мүмкүн, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамды билиш мүмкүн, тестти 5-ке өтүш мүмкүн. Бирок ошол эле кезде экономиканы түшүнбөсө, экономикалык процесстер кандай болуп атат, вот дайыма эле азыр эле даже президент Садыр Жапаров айтып атат го, акимдер инвестицияны тартыш керек. Кантип тартат, башка тилдерди билбесе, дүйнөдө кандай экономикалык процесстер болуп атканын билбесе, ал жөн эле конституцияны билсе, бул чындыгына компетенция эмес. Азыр дүйнөдө бул вообще таптакыр эле компетенция эмес да. Компетенттүү киши ал негизи өтө мындай Башка-башка дүйнөдө кандай процесстер, ошол эле цифровизация бул боюнча жөн эле сүйлөйлү, өзү керек болсо ошол жерде компетенциясы болуш керек да. Компьютер, вообще компьютер менен кандай иштеш керек, программаларды кандай жазыш керек, керек болсо ошону даже билиш керек да.
Эмил мырза, турганда азыркы иштердин кадамдарын жыйынтыгын сиз кандай элестетип атасыз?
Совет борунда бул маселелер ар кандай жолу менен көп жыл чечүүгө аракет кылып, жыйынтыгында урап барып жок болгон совет системасы. Ошон үчүн чоң сыноодон өтөбүз, оор сыноодон өтөбүз. Акыры бир гана жол бар. Же биздин жашоочуларыбыз, шайлоочуларыбыз, элибиз өзүн өзү бакканды үйрөнөт. Баягы совхоз менен колхоздо иштеген адам менен жерге, мүлккө жана өзүнүн жаныбарларын өзү бакканга үйрөнгөн адамдар менен салыштыргандай да. Эгерде өзүнүн мүлкүнө өзү ээ болсун деп тилесек, анда өзүнүн мүлкүнө тиешелүү чечимдерди өзү кабыл алат дагы, анан тегеректеги айылына чөйрөдөгү жашаган коомчулук менен өзүнүн чечимине ээ болгонго бара бара үйрөнүп келе берет. Ал чечимдеринин бири ошо бири бирине жоопкерчиликти табыштоо. Аким бул ошол коомчулуктун, жамааттын жоопкерчилигин мойнуна ала турган киши. Дайындала турган киши эмес, жоопкерчилигин мойнуна ала турган киши. Аны ошол жердеги жашаган адамдар өздөрү жоопкерчиликти бөлүштүргөндү үйрөнүп, анан шайлап, анан тапшырып, анан ошондон сурап алганда, ошондо ошол жерде башка жерлердегидей ынтымак дагы, сабырдуулук дагы, келечек дагы жана өнүгүү дагы орной баштайт.
Эксперттер талдайт берүүсүнө мамлекеттик кадр кызматынын директорунун кеңешчиси Калыбек Алышбаев, жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев жана өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев катышты. Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Аламүзүн районунун пригородный айыл өкмөтүнө караштуу Үмүт жаң конушунун тургундары кайрылган. Алар конушка жакын жерде орун алган атайын кампаларда малдын эти, ичеки, карыны, териси жана башка калдыктары сакталып тургандыктан күн ысып, алардан чыккан жыт адам чыдатпай, айрым үй бүлөлөр мунайынан башка райондордо жашаган тургундарынын кабарып жатып келип жатканын айтышат.
Чоотуп, туздап, эмне эле кетип калатынын, эмне катынча үйү алып.
Азаттыктын WhatsApp номерине жергиликтүү тургундар тартып алган видеону жөнөткөн Гүлжамал Жороева.
Көргөнбүз, элдер тогулуп, айылдын тургундары барышат, бирок эч ким уккан киши жок. Элдер барганда дарбазасын жаап салышат, а кызметтен киши келип сүйлөшөбүз деп, бирок эрешине чыгып атат да, адам чыдагыч жыттарды чыгарышат. Анан деген биздин балдар азыр аллергия болуп ооруп атат. Ошонун айынан биз азыр кой таш жакта, ар жакта эле эптеп эле эметип атабыз да. Ушулардын артында чоң бизнесмендер, чоң эмелер турат экен да, анан 4 жыл болду деп элдин үнү эч жака жетпейт дейт да. Аты жөнүм Жороева Гүлжамал болот.
Бул бир нече адамдардын кайрылуусуна Чүйдүн Аламүдүн районунун акиминин биринчи орун басары Эмиль Чакибаев жооп берди. Ал бул көйгөй боюнча кайрылуу түшөөр менен жерине барып эл менен жолугушуу болгонун, учурда аталган ишкерлердин ишин текшерүү үчүн мамлекеттик ишканалар ортосунда бирге чечим кабыл алынып жатканын билдирди.
Алып барып аткан иш чарбакерлерди текшериш үчүн биздин кызматтарчы текшериш үчүн аны Минэконом менен согласовать этиш керек экен да. Анан бүгүнкү күнү ошол процедура согласованиясы азыр жүрүп атат да. Биз бир эмесинен жазсак, алар Минэконом бизге отказ берип койду. Бизде официальный отказ бар да, электронный. Анткен себеби деген бул жерден азыр жанагындай реорганизация болуп, жанагындай маселе туруп аткандыгына байланыштуу буларды азыр биз жибергенге, биз булардын проверкасын согласовать эткенге мүмкүнчүлүгүбүз жок деп. Анан азыр биз алдыны жанагы жагын тууралап алып туруп, кагаз жүзүндө барбасак кылып аткан иштерибизди алар дагы туруп алып айтып атышат да. Мыйзамсыз болуп калат да, силер эмненин негизинде бизди жабасыңар, эмненин негизинде бизге штраф саласыңар, эмненин негизинде бизди текшергенде вообще силер келесиңер деп алар дагы өзүнүкүн айтып атат. Анан эми бир күн, эки күн чыдап турабыз го, фиксация кылдык. Биз аларды уккан күнү эле, эртеси күнү эле барганбыз ал жерге. Бирок бул жумуш эмес, күнүнө чыгып алгандан кийин булар пятницанын кечинде чыкты да. Биз суббота күнү эртең менен бардык, ошол жерде кыдырдык, андан кийин понедельник күнүндө ошол жерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Биз бардык, бул боюнча видео, фото да, материалдар бар, актылар бар, биз түздүк, ушул жерде ушундай орун алып атат деп. Эми бул мыйзамдын дагы ушундай мүчүлүштүктөрү дагы болот экен да. Биз эми ошонун башында эле айтсак, бир жагынан ишкерлерди колдойбуз деп туруп, Минэконом бермейинче бир дагы госорган кирип текшергенге укугу жок.
Акимдин орун басарынын билдирүүсүнөн улам Азаттык экономика министрлигинен түшүндүрмө алынып көрдү. Бизге мекеменин өкүлү Эркин Сольпиев: экотех инспекция реформадан кийин кайра түзүлүү процесси аягына чыкмайын, текшерүү жүргүзө албастыгын айтып, прокуратура аркылуу текшерүүгө уруксат алуу мүмкүнчүлүгү бар экенин маалым кылды.
Экотех инспекция деген эмеден бизге түшкөн. Согласование электронный вариант менен кылып атабыз, электронный формат мененчи. Согласование на проведение проверок. Бирок азыр учурда, азыр мезгилде экотех инспекция чачырап 5 министерство бөлүнгөн. Реорганизация, реформа болгон мененчи. 5 эмеге бөлүнгөн, 5 министерство бөлүнгөн. Азыр деле учурда, азыр деле аны до сих пор правовая основа жок болуп атат текшерүүгө. Эми теперь вопрос возникает: булар кантип текшерет? Кайсы укугу менен текшерет? Тем более азыр мораторий болуп атат, понимаете?
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, элин өтүрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка 7-8 районуна караштуу Жонбулак айылынан Өзгөрүш Кайдылдаев кайрылган. Ал айылда таза суу көйгөйү күн санап оорлошуп, жакында эле 20 күндөй эл таптакыр суусуз калып калганын айтат.
Таза суу сууга деле биз деле кире элекпиз негизгисинде. Анан ал деген ал илгерки тетибиздер суу сактагыч, анан андан 7-8 району, анан Жонбулак айылы 2 айыл ичебиз. Ал суу деле бир акса 4 күн агат. Акпаса 15 күн акпайт. Анан арыктан ичебиз. Арыктын суусу дагы таза эмес. Анан ошондон улам азыр оорулар да көп болуп атат ошо таза суунун жоктугунун айынан. Бул маселе элдин үнү бийликке жетпей атабы же айтор. Ал арыкка дагы келбей атты. Кир суу болсо дагы анан арыкка келсе бир келип, бир келсе бир келбей тиги көчөгө кетип ошондой аркка. Биздин айылдын арыктарда арык көчөгө көчөгө суу бөлүнүшөт да. Анан алар арыктан дагы постоянно суу болбойт ар күн эле. Анан болсо дагы кир агат, тоодон түшөт да ал суулар. Анан өйдө жактан мал өтөт, анан ал суу уже эч кимге жараксыз болуп калат. Ошондуктан биздики суу маселеси өтө кыйын.
Эл тарабынан кандайдыр бир мисалы ошол приоритет болуп бир проект жазылып, акча чогултуп жерүү.
Айылдыктар негизи акча чогултуп баштаганбыз, анан себеби 3-4 жыл 4-5 жыл мурун эле. Анан ортодо бир аз акча бар десет, 1 миллионго жетпеген акча ошол деле. Ал акча деле негизи таза сууга жетпейт экен. Таза сууга көп акча керек экен, анан быйыл кирет, эмки жыл кирет, анан 2023 кирет деп ошол бойдон элди алдап келип атабы же чындыгында эле ошондойбу, эч ким билбейт муну азыр. Так маалыматым качан кирэрин. Кайбулдаев, Өзгөрүш, 7-8 район, Жомбулак айылы.
Бул маселе боюнча биз 7-8 районунун акиминин биринчи орун басары Жалал Алиев менен байланышканыбызда Жонбулак айылына таза суу жеткирүү боюнча атайын чоң долбоор иштеп жатканын, 5-эми күнү 3-июнда айылдыктарга атайын түшүндүрүү иштери жүрөөрүн маалым кылды.
Эгерден атайын проектиси менен долбоору менен Жонбулак айылы өкмөтүндөгү ошол айылдар бөксө жол айылы так проектиге кирген. Азыр эми 2 айылды дагы кошо алып кетебиз деп азыр пландаштырып атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, бул эгер проектиси сразу эле бүтө койбойт. Азыр эртең 3-июнда дагы инженерлер келип атат, эксперттер келип туруп атайын өздөрү дагы тааныштырып элге ушул иш жүрүп аткандыгы боюнча маалымдап беришет. Андан сырткары бизде биринчи этап бүтүп азыр бул 3 айыл өкмөт кирген да булачы. Мырзеке айыл өкмөтү, Куршаб айыл өкмөтү, ошондой эле ушул Жонбулак айыл өкмөттөрү. Азыр эми ошол тазасы боюнча техникалар азыр келген, 3 техника алынды. Анда экскаватор, тиги атайын сордуруучу машина, атайын мындай ошондой эле дагы бир техника келген, кошумча 3 техника келди. Ошол техникалар менен Кудай кааласа таза суу иштерин жүргүзөбүз деп атабыз. Башталып калса проекти ишке ашат. Кечээбиз ордуна барып да териштиребиз.
Угарман Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы тууралуу эсиңизге салып кетейин. Азыр ошол сынакка келген аудио материалдын бирөөсүн сунуш кылайын. Ал Чаткал районуна караштуу Терексай айылынын тургуну Чынара Токоно, ал өзү жазган ыр саптарын өзү окуп берген.
30 жылда үлүш жер турмак 4 сотук жерге жетпегенимди, мага окшогон элдин абалын ачык эле жазып бир китеп чыгардым. Эмесе үзүндүлөр. Түркөйлөргө кайрылуу же 30 жылдык арманым. Чындыкты айтсам чыркырап, чычайба түркөй чычалап, а бир намыс ченемин 30 жыл күттүк ай карап. Маң баштын маңка мыйзамы, мамлекетке тийди залалы, менчиктешүү айласын жетекчилер көрдү пайдасын. Баш тайынан да кошокту. Башчылар көрсүн тозокту, бат эле жалмап коюшкан, бакыйган лелин заводту. Айтайын күйгөн кошокту, ач көздөр көрсүн тозокту, ал эки замат бөлүшкөн автомаш деген заводту. Камболдук ноту комбинат, кездеме жиптен каржылап, өнөр жайды гүлдөткөн, өлкөгө берип күч кубат, козгундай тарттай талашкан, жүлүнүн журттун куйкалап. Орун алган шаардын ортосунда октябрдын 40 жылдыгы фабрика, окшотуп тигип пальтону, ошол кезде аты чыккан союзга. Ойрон болду, олжо болду заматта, оор мыйзам каплеттен каргаша. 70 жыл кашыктап жыйнаганды, Жетайда жебиштер жалмак салды, ополтодой фабрика заводдорду оп тартышып заматта жылас кылды. Жөнөкөйлөр жөнөштү туш тарапка, жөө жалаң жондорунда чаар сумка, оңолдубу жоголдубу 30 жылда ойлонбоду жутунгандар байлыкка. Байлыгын сатып жеринин баркына жетпей элинин бакылдап чардап жүрүшөт, туш болсун чечпей эшектин. 30 жыл эшик тойбоду, ойлонуп элди койбоду, оюнчук сымал мекенди оңсолго чачып ойноду. Чет жерде чүнчүп жүргөндөр, чындыкты таасын билгендер, сакталар бекен журтум деп сабыры түтөп күйгөндөр. Баскан жердин баар алтын, баркына жете албадык, башка элден келген байларга баш ийип берип карматтык. Аска зоонун баар алтын, ал албай карап биз калдык, чет элден келген баштууга чечиреп күлүп карматтык. Азаттык радиосунун Эгемен 30 деген радио конкурсуна Чаткал районунун Терексай айыл аймагынан Чынар Токоева, пенсионер.
Бул макаланын толук версиясын албетте сиз Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эгемендик 30 деп аталган Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагына материалдарды, тагыраагы макала, блог, ой толгоо, видео, аудио, сүрөт, бардык форматтагы материалдарды кабыл алуу уланууда. Дагы бир айдан ашыгыраак убакыт калды. Чамдаңыздар. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтынын башкы бетинде турат. Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550-036-855. Telegram: 0550-988-755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуңуздар.